Sjálfspróf úr 6.4. 1. Hver er eina getnaðvörnin sem verndar fólk bæði gegn þungun og kynsjúkdómum? 2. Hvert getur fólk helst leita til að fá svör við spurningum um kynlíf? 3. Hver eru helstu einkenni klamydíusýkingar? 4. Nefndu 3 algenga kynsjúkdóma. 5. Hvernig getur fólk smitast af alnæmi? 6. Hvað ber fólk að gera ef það greinist með kynsjúkdóm eða hefur grun að það sé haldið kynsjúkdómi? Blaðsíða 130.